Aici e Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Cristina Popușu. Cum poate fi explicată ascensiunea partidelor de extremă dreapta și populiste în Europa și în lume? Ce pot face femeile pentru a-și face loc mai ușor în politica dominată multă vreme de bărbați? De ce se implică Germania tot mai mult în securitatea europeană? Ce a învățat Berlinul din criza refugiaților cu care s-a confruntat? Și de ce cetățenii din Republica Moldova nu mai pot solicita și primi atât de ușor azil politic în Germania? Sunt temele ediției de astăzi, în care o avem ca invitată pe fosta politiciană germană Annette Wittmann-Maus, fostă lideră a femeilor din Uniunea Creștin-Democrată și ex-ministră a migrației în Germania. Doamnă Wittmann-Maus, bine ați venit la Europa Liberă!
Foarte frumos, mă bucur!
Dumneavoastră ați fost ministră a migrației sau v-ați ocupat de migrație în cabinetul Angelei Merkel în perioada 2018-2021, după ceea ce unii ar numi o criză a refugiaților. De fapt, a fost o perioadă în care Germania a primit aproape 1 milion de refugiați. Cum vă amintiți de acel mandat și credeți că a reușit Germania să treacă cu bine de acea încercare?
A fost o perioadă foarte solicitantă, deoarece a oferit refugiu, adăpost și o perspectivă de viață unui număr atât de mare de oameni din regiuni de război și de criză, într-un timp atât de scurt, e o provocare uriașă. Iar autoritățile locale au fost extrem de solicitate, nu doar să ofere cazare și hrană, ci să asigure îngrijirea copiilor, predarea limbii, până la găsirea de locuri de muncă și oportunități de activitate. A fost o sarcină aproape imposibilă și ne confruntăm și astăzi cu consecințele, pentru că toate acestea nu se pot construi peste noapte. Pe de altă parte, sunt și multe experiențe și evoluții pozitive. Mulți oameni sunt astăzi angajați sau implicați în activități, mulți tineri și-au încheiat studiile și au urmat cursuri de formare profesională, alții urmează cursuri universitare și vor deveni o parte valoroasă a societății noastre. Dar nu trebuie să ignorăm nici problemele. Acolo unde integrarea nu a reușit, ne confruntăm cu o creștere a criminalității și cu șomajul, ceea ce pune la încercare coeziunea socială. De aceea este foarte important să gestionăm migrația, să o reglementăm, să combatem migrația ilegală, pentru ca să avem resursele necesare pentru cei care se află deja la noi, astfel încât integrarea să poată continua cu succes și în viitor.
Auch in Zukunft weiter gelingen kann.
Doamnă Wittmann-Maus, în ultimii ani în Germania, partidul Alternativa pentru Germania, un partid antimigraționist și eurosceptic, a prins tot mai multă popularitate. Credeți că politica migraționistă pe care a promovat-o fostul cancelar german Angela Merkel, într-o oarecare măsură, poartă o parte din responsabilitate pentru acest avânt a unui partid antimigraționist?
Situația în care s-a aflat țara noastră a reprezentat o provocare pentru toți. Când mulți oameni străini ajung într-o țară, apar temeri firești și cu atât mai important este să combatem din timp problemele care pot apărea. Printr-o bună pregătire lingvistică, prin integrarea în societate, prin reguli clare, sprijinim acele persoane care au nevoie de protecție și ajutor, dar în același timp cerem de la ele să respecte regulile jocului, legile țării noastre. Ceea ce face acest partid în Germania este să creeze temeri în rândul populației, să le amplifice, să judece oamenii în funcție de originea lor și să genereze o stare de spirit care dăunează țării noastre. De ce? Pentru că societatea noastră este una îmbătrânită. Avem mai mulți oameni în vârstă decât tineri. Asta înseamnă că dacă în țara noastră se promovează xenofobia, atunci aceasta aduce daune țării noastre. Tineri bine pregătiți nu mai vor să vină în Germania, fiindcă se tem că vor fi discriminați din cauza originii lor. De aceea ne opunem politicii promovate de acest partid, pentru că ea dăunează țării noastre. Cei care promovează naționalismul ajung în situația în care nu reușesc să folosească potențialul celor mai luminate minți, dar țara noastră, Germania, trăiește din schimbul cu alte țări, din posibilitatea de a exporta bunuri și produse, din atracția atragerea în țara noastră a celor mai luminate minți care pot contribui la dezvoltarea celor mai bune produse din Europa și din lume. Orice amenințare la adresa acestei societăți deschise, tolerante și diverse pune în pericol prosperitatea noastră și implicit viitorul generației tinere. Despre toate acestea trebuie să vorbim deschis cu oamenii, mai ales în acele regiuni din Germania unde acest partid se bucură de un sprijin deosebit de mare. Acest partid, prin politicile sale, nu rezolvă problemele, dimpotrivă, creează altele noi, dar problemele reale despre care am vorbit parțial trebuie abordate ferm. De aceea, noul guvern federal, condus de cancelarul nostru Friedrich Merz, a anunțat și a implementat schimbări în politica de migrație. Spunem bun venit tuturor celor care vor să contribuie în mod pozitiv în țara noastră, dar spunem stop celor care nu respectă regulile care vin ilegal în Germania. Spunem stop traficanților și călăuzilor care fac bani punând viețile oamenilor în pericol. Așadar, trebuie să punem lucrurile în ordine din nou, să avem control, dar să rămânem o țară deschisă spre lume, diversă, așa cum am fost mereu. Căci Germania nu a primit migranți doar începând cu anul 2015. Îmi amintesc bine anii 90 ai secolului trecut, când mulți oameni din Uniunea Sovietică au venit în Germania și și-au găsit la noi o a doua patrie. Îmi amintesc și de anii 50-60, când foarte mulți oameni din toată Europa, mai ales din sudul Europei, din Italia, Spania, Grecia, dar și din Turcia, au venit la noi și au contribuit la prosperitatea Germaniei. Iar astăzi, aceștia sunt membri bine integrați, valoroși ai societății noastre.
Moldova este o țară mică și nu e o sursă mare de imigranți pentru Germania, dar sunt acolo și migranți moldoveni. Din activitatea dumneavoastră anterioară, poate ați putea să ne spuneți cum se integrează ei în societatea germană?
Este interesant pentru că aici în Moldova am vorbit cu oameni ale căror rude se află în Germania și își construiesc viitorul în țara noastră, fie ca profesori, fie ca studenți aflați încă în formare. Și am auzit că merg pe un drum bun, se implică în societatea noastră și se simt bine. Iar noi ne dorim ca oamenii, indiferent de unde vin, dacă au disponibilitatea de a se implica, să poată deveni o parte valoroasă a societății noastre. Pentru că asta este foarte, foarte important. Diversitatea poate îmbogăți societatea dacă trăim după aceleași reguli și ne adaptăm culturii țării în care trăim, astfel încât să nu ne renegăm rădăcinile, dar să respectăm cultura țării respective. Și până acum nu am auzit nicio opinie negativă despre cetățenii moldoveni care sunt în Germania. Dimpotrivă, doar lucruri pozitive. Așadar, trebuie să fim o Europa în care oamenii să beneficieze unul de altul. Și știu cum este atunci când tinerii se mută într-o altă țară pentru a avea o perspectivă, iar acest lucru este foarte evident în Republica Moldova. Dacă reușim să creăm condiții bune peste tot în Europa, astfel încât oamenii să aibă cele mai bune perspective de dezvoltare în propria țară, atunci nu va mai fi nevoie ca oamenii să își părăsească patria, iar acesta este obiectivul pe care îl urmărim, mai ales împreună cu Uniunea Europeană și prin cooperarea noastră pentru dezvoltare, ca oamenii să poată trăi acolo unde se simt acasă. Dar dacă sunt migranți, să-i tratăm bine, ca ei să se integreze în societatea în care se află, ceea ce aduce beneficii pentru toți.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
Parlamentul german, la sfârșitul anului 2023, a spus că Republica Moldova este o țară sigură, ceea ce înseamnă că șansele moldovenilor de a primi azil în Germania au devenit foarte mici. Asta a însemnat inclusiv că mulți romi originari din Republica Moldova au fost trimiși înapoi acasă din Germania, au fost trimiși în Republica Moldova. Deși unii activiști au atenționat că situația lor în Republica Moldova nu este cea mai bună. Li se pot în continuare încălca drepturile. Din această perspectivă și din experiența dumneavoastră, credeți că au fost justificate acele trimiteri acasă ale lor, acele deportări, cum le-au numit unii?
Ganz wichtig ist, die Republik Moldau ist auf dem Weg, Mitglied der Europäischen Union zu werden.
Este foarte important că Republica Moldova se află pe drumul aderării la Uniunea Europeană. Iar cine dorește să devină membru al Uniunii Europene, trebuie să respecte standardele pe care Europa le impune în ceea ce privește tratamentul față de oameni, cetățeni, inclusiv față de minoritățile etnice. Urmărim parcursul Republicii Moldova cu mare bucurie, deoarece vedem cât de hotărâtă este Republica Moldova să îndeplinească standardele europene. Sistemul nostru presupune că o persoană poate primi azil politic dacă este persecutată în țara sa de proveniență, fie din motive politice, fie din cauza originii sale. Dar o țară care dorește să devină membru a Uniunii Europene nu are voie să-și persecute proprii cetățeni, nici măcar pe cei din rândul minorităților. De aceea trebuie să decidem ce vrem să fim. Dacă vrei să faci parte din acest club, atunci Moldova este și trebuie să fie considerată o țară de origine sigură, pentru că aici oamenii nu sunt amenințați de persecuție. Considerentele economice nu sunt în principal relevante pentru acordarea azilului politic. De aceea noi spunem că ajutăm Moldova pe drumul său spre prosperitate economică, astfel încât și minoritățile să aibă cu adevărat un viitor în această țară. Iar decizia de a considera că în Moldova nu există persecuții politice mi se pare corectă. Asta nu înseamnă că toate grupurile din Republica Moldova se bucură de același nivel de trai. Dar acesta este tocmai drumul pe care vrem să-l urmărim prin integrarea europeană, să asigurăm condițiile necesare pentru ca în fiecare țară care face parte sau dorește să facă parte din Uniunea Europeană să existe condiții de viață și standarde comparabile. Punem mare preț pe acest lucru și de aceea cred că drumul Moldovei spre Europa este mult mai promițător decât acela de a căuta azil politic în Germania din motive economice. Și dați-mi voie să adaug, pentru cei pe care i-am instruit sau cei cărora vrem să le deschidem calea spre Germania în cadrul unor programe adecvate, adică pentru tinerii care trec cursuri profesionale, care studiază sau care vor să se integreze pe piața muncii din Germania în calitate de lucrători calificați, pentru aceștia există o cale legală de imigrare a lucrătorilor calificați și noul guvern de asemenea a luat decizii pentru a facilita imigrarea acestor lucrători calificați în Germania. Deci vrem să facem o distincție între oamenii care vin la noi în mod legal pentru a lucra ca muncitori calificați în țara noastră și cei care caută azil politic, cei care se consideră persecutați din motive politice, ceea ce nu este cazul în Moldova, deoarece Moldova este o republică care se îndreaptă spre Europa și face progrese mari aici. Europa zuwendet und
hier große Fortschritte macht. În ultima vreme, Germania pare decisă să joace un rol tot mai mare în securitatea europeană, inclusiv pe plan militar. Dumneavoastră, credeți că este o evoluție pozitivă, o decizie corectă?
Absolut. Das ist eine sehr wichtige Entscheidung. Deutschland.
Absolut. Este o decizie foarte importantă. Germania subliniază prin desfășurarea permanentă a unei brigăzi în Lituania cât de mult contează pentru noi apărarea valorilor europene și a libertății Europei. Și facem asta nu doar prin cuvinte, ci demonstrăm unitatea Europei prin staționarea de soldați din armata germană în zona Baltică. Iar acesta este doar un element al unei politici de apărare unificate. Europa, lumea liberă, este atacată de Rusia și nu doar în Ucraina. În Germania au loc zilnic sute de atacuri, atacuri cibernetice asupra infrastructurii noastre, asupra companiilor economice. Drone rusești sunt reperate deasupra instalațiilor militare germane. Asta înseamnă că și libertatea și securitatea Germaniei sunt amenințate și de aceea trebuie să le apărăm. Trebuie să devenim mai rezistenți în fața acestor atacuri, iar acest lucru începe la granițele exterioare ale Uniunii Europene și ale NATO, dar merge până în inima propriei noastre țări. De aceea trebuie să devenim mai rezilienți în toate domeniile, în politica de apărare, în politica de armament, dar și în securitatea internă, în protecția civilă și în colaborarea cu populația. Trebuie să explicăm ce presupune de fapt o amenințare, ce înseamnă dacă se produce o pană de curent la scară largă. Mai avem multe de făcut în acest sens, dar consider că guvernul federal a luat aici deciziile corecte, a stabilit priorități și în buget, astfel încât să putem aduce o contribuție importantă pentru noi, dar și pentru comunitatea noastră bazată pe libertate.
Rămânând la situația de securitate din Europa, credeți că se poate găsi o soluție rapidă pentru războiul din Ucraina sau prevedeți un conflict care s-ar putea prelungi pe mai multă vreme?
Dacă aș ști răspunsul, poate că aș primi premiul Nobel pentru pace. Este ca și cum ai privi într-un glob de cristal și sunt atât de multe condiții necesare pentru a se ajunge la o pace stabilă. Dar prima și cea mai importantă condiție este ca Rusia să înceteze să atace Ucraina, să înceteze să o bombardeze, să ucidă oameni, să violeze, să răpească copii. Dacă Rusia se oprește, atunci se poate ajunge rapid la încetarea focului. Îndoiel că Rusia este pregătită să facă acest lucru. Condițiile pe care Rusia le-a pus pe masă sunt cel mai probabil inacceptabile pentru Ucraina, deoarece echivalează cu o capitulare completă, iar Ucraina nu ar avea nicio garanție că peste câteva luni și restul țării nu va fi atacată în același mod în care s-a întâmplat în ultimii ani. Este esențial ca Ucraina să nu ofere Rusiei posibilitatea să învingă în acest război, pentru că doar această limbă o înțelege Putin. Am văzut cum au fost atacate bazele aeriene ale Rusiei și asta ar putea să fie un semnal pentru Putin să-și schimbe un pic cursul. Dar, cum spuneam, este greu să ghicești ce gândește el. Se poate vedea clar că doar o comunitate internațională unită îl poate convinge că nu este o cale bună. Dacă sunt necesare sancțiuni suplimentare, inclusiv din partea Statelor Unite ale Americii și a Uniunii Europene, atunci acestea ar putea, poate, să-l determine să renunțe. Cred că el înțelege doar limbajul forței și al consecințelor și exact un astfel de limbaj trebuie să adopte acum Occidentul.
În unele țări europene, ca Cehia și Polonia, unde s-au refugiat mulți ucraineni din cauza războiului pe care Rusia l-a pornit împotriva Ucrainei, există voci care spun că nu ar mai trebui să fie atât de generoși sau la fel de generoși cu refugiații ucraineni. Care este situația în Germania, care a găzduit și găzduiește de altfel cel mai mare probabil număr de ucraineni care s-au refugiat din calea războiului?
Cred că mai sunt și alte țări din Europa care au primit foarte mulți refugiați ucraineni, în special Polonia, ca primă țară de tranzit. Fiecare țară se confruntă cu provocări majore, inclusiv în contextul refugiaților pe care i-am primit în Germania începând cu anii 2015-2016. Toate acestea se cumulează și duc uneori la o supra-solicitare a autorităților locale, inclusiv din Germania. Și totuși, cred că a fost corect ca atunci când a început războiul și oamenii căutau protecție împotriva bombelor, să nu lungim discuțiile, ci să găsim rapid soluții practice. Și noi am pornit de la presupunerea că mulți refugiați ucraineni vor putea intra rapid pe piața muncii din Germania și astfel nu am dorit să declanșăm proceduri îndelungate. Astăzi cred că nu am mai luat aceeași decizie, deoarece nu vrem să transmitem ideea că unii oameni ar avea mai multă valoare decât alții doar pentru că provin dintr-o altă regiune. Acestea sunt discuții foarte dificile pe care le avem și în Germania. Pentru mine este important să ne concentrăm pe faptul că refugiații din Ucraina care trăiesc de câțiva ani deja la noi nu doar beneficiază de oportunitatea de a trăi în siguranță în Germania și de a avea mijloace de trai, ci și să ofere ceva înapoi societății noastre, implicându-se cât mai rapid în muncă și integrându-se pe piața muncii, chiar dacă la început activitatea lor nu corespunde cu profesia avută în Ucraina. De exemplu, nu considerăm că este bine ca o învățătoare sau un medic să stea 3 ani fără lucru doar pentru că diploma din Ucraina nu este recunoscută. În sensul acesta, sigur că ar trebui să asigurăm accesul pe piața muncii conform calificărilor din țara de origine. Trebuie să acționăm mai rapid, dar și să cerem implicare. Asta contribuie la acceptare reciprocă atunci când fiecare își asumă responsabilitățile și îndatoririle.
Zur Akzeptanz gegenseitig bei, wenn jeder seine Verpflichtungen und seine Aufgaben auch wahrnimmt.
Dumneavoastră ați promovat un rol mai mare în politică pentru femei, Este evident, ați și condus câteva decenii organizațiile de femei din Partidul Uniunea Creștin-Democrată din Germania. Cum vedeți lucrurile în Republica Moldova la capitolul implicării și participării femeilor în viața politică?
Ich bin sehr begeistert, sehr engagierte und motivierte Frauen.
Sunt foarte încântată să întâlnesc femei foarte angajate și motivate aici în Republica Moldova, femei parlamentare care sunt foarte entuziaste în ceea ce privește promovarea reformelor în această țară. Dar ca în fiecare țară, femeilor le este greu să reușească în partide care au fost foarte dominate de bărbați sau să se afirme imediat în poziții de onoare. Și de aceea are sens să ne interconectăm. Este foarte important pentru mine să facem acest lucru și mai mult în Europa, să învățăm unele de la altele, să dezvoltăm strategii despre cum putem avea mai mult succes, cum ne putem sprijini reciproc. De aceea petrec acum două zile în Moldova și aici la Chișinău pentru a cultiva acest schimb, pentru a-l pune în practică și pentru a oferi sprijin cu sfaturi, dar și pentru a lua idei cu mine acasă. Acest lucru este foarte, foarte important. Aveți în Maia Sandu o președintă care poate fi un model remarcabil pentru femei implicate și dornice să se implice în politică. Ea arată că se poate produce o schimbare și că acest spirit poate fi transmis mai departe în rândul populației. Democrația trăiește prin numeroșii democrați și democrate, adică prin oamenii care participă la viața politică. Totul începe de la nivel local, din comunități, și merge până la Parlamentul Național. Acest lucru este extrem de important, iar întărirea și stimularea acestui proces, ideea că prin curaj se poate atinge mai multe, este ceva ce consider esențial. În acest spirit colaborăm în Europa.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
Ce sfaturi le-ați oferit femeilor care își fac loc pe scena politică aici, în Republica Moldova?
Este întotdeauna același sfat, să ai curaj, chiar și atunci când crezi că nu poți schimba nimic sau că ești doar o mică lumină printre multe altele care strălucesc. Este important să trăiești experiența de a vedea că poți produce o schimbare și poți schimba mai mult cu cât ai în jur mai mulți oameni care gândesc ca tine, mai mulți aliați. Și cum îi câștigi? Cum transform o persoană într-o mișcare și cum construiești durabil structuri astfel încât să nu fii vizibilă doar în campania electorală, ci pe întreaga durata mandatului pentru oameni, ca oamenii să știe. Da, aici am o persoană de contact locală, regională, care susține preocupările mele până în Parlament. Și invers, primim din Parlament, prin parlamentari, informațiile de care avem nevoie pentru a putea schimba lucruri și la nivel local, în comunitățile noastre. Este foarte important pentru mine să transmit asta. Dar vreau să spun și invers. Sunt impresionată de ceea ce am aflat din nou în a doua mea vizită aici, când mă gândesc cât de repede a creat Republica Moldova condiții mai bune pentru a concilia familia cu viața profesională, când vine vorba de îngrijirea copiilor mici, de îngrijirea copiilor de vârstă școlară, când este vorba despre faptul că mamele și tații pot, după nașterea unui copil, să-și asume responsabilitatea pentru nou născut. Când mă gândesc la discuțiile purtate mai des și despre subiecte incomode, cum ar fi violența în familie sau în societate. Atunci trebuie să spun că femeile și societatea din Moldova au avansat deja foarte mult. Alte țări au nevoie de decenii pentru a atinge aceste progrese. Așadar, puteți fi mândre de ceea ce ați realizat deja și asta ar trebui să vă motiveze să continuați să lucrați pentru un viitor mai bun al Moldovei. Și sunt optimistă că acest lucru poate reuși. Este un drum dificil, dar poate aduce și multă bucurie. Când privești puțin înapoi, realizezi că drumul parcurs până acum a fost destul de bun și că s-a mers deja o distanță considerabilă.
Ne apropiem de finalul discuției noastre și nu pot să nu vă întreb despre felul în care ați lucrat în guvernul Angelei Merkel, care este o mare personalitate politică și la un moment dat a fost chiar și numită cea mai puternică femeie de pe planetă. Cât de apropiată ați fost de ea și dacă vă amintiți poate cu predilecție o experiență de colaborare mai deosebită?
Drumul meu politic este strâns legat de persoana Angelei Merkel, pentru că atunci când am început în Parlament, ne-am cunoscut și am fost alături pe parcursul drumului ei ca susținătoare, dar apoi și în Cancelarea Federală și în Guvernul Federal ca secretară de stat. Desigur, am întâlnit-o foarte des, uneori zilnic. Birourile noastre nu erau departe unul de celălalt. Puteam oricând să o abordez atunci când era necesar. Angela Merkel m-a impresionat mereu prin felul în care face politică. Rareori am văzut un politician, și aici mă refer la ambele genuri, care să se adâncească atât de profund în chestiunile de fond, așa cum am văzut la ea. A fost mereu curioasă, a vrut întotdeauna să știe exact cum funcționează ceva, pentru că a dorit mereu să dezvolte cea mai bună, cea mai corectă soluție. Și nu a intrat niciodată cu naivitate într-o situație, ci a analizat-o de una în prealabil și a adus consilieri cu expertiză științifică. Asta o caracterizează și ca om de știință. A vrut și încă vrea să pătrundă până în miezul lucrurilor. Și tocmai asta a fost un lucru bun, pentru că nu doar că o puteai convinge cu argumente, dar și ea, la rândul ei, le cerea constant de la cercul ei apropiat de consilieri. Și astfel deciziile puteau fi luate întotdeauna cu o conștiință împăcată. Cred că asta e foarte important. Nu s-a pus niciodată pe sine în centrul atenției, ce a rămas mereu modestă. Era foarte lipsită de vanitate. Un lucru care o deosebește foarte clar de unii conducători mari sau pretins mari pe care îi vedem astăzi în lume. Și asta era reconfortant. Uneori mi-aș dori foarte mult să revenim la o politică bazată pe fond și argumente și nu doar într-o atmosferă înfierbântată în care ne vorbim de rău unii pe alții sau vedem doar ce e negativ, ci să lucrăm într-un mod pozitiv la soluțiile pentru viitor. Am avut multe întâlniri frumoase cu ea, dar cele mai plăcute sunt, desigur, acelea când se încheia o seară lungă de politică și stăteam împreună la un pahar de vin roșu și ea povestea din culise. Din păcate, despre asta nu am voie să vorbesc. Politica înseamnă și să rămânem oameni, să ne respectăm și să ne prețuim unii pe alții ca oameni și să ne comportăm omenește unii cu alții, pentru că asta este cea mai bună carte de vizită pentru ca și alții să se implice în democrație, pentru ca acolo să nu fie niște aparatice, ci oameni ca tine și ca mine, iar politica să fie ceva ce ne privește pe toți, cu care să ne confruntăm și pentru care merită să ne implicăm.
Și ultima întrebare. Dumneavoastră ați făcut parte vreme de mulți ani dintr-un partid european mare, de centru-dreapta. Cum vedeți dumneavoastră această ascensiune a populismului și a extremismului de dreapta în politica din Europa și din lume și în general? Credeți că mai e loc pentru conservatori, pentru moderați în actuala politică?
Privesc cu mare îngrijorare întărirea partidelor populiste de dreapta și extremiste de dreapta, nu doar în Europa, ci la nivel mondial. Pentru că este un mod de a face politică ce nu face lumea mai bună, ci doar instigă oamenii unii împotriva altora. Este multă polarizare, dar puține soluții reale la problemele existente. De aceea sunt ferm convinsă că cu cât reușim mai bine, ca partide ale Centrului Democratic, să dezvoltăm împreună soluții inteligente, nu doar să convingem oamenii, ci să progresăm cu adevărat, cu atât vom avea un răspuns mai eficient la partidele de extremă dreaptă. Dar trebuie de asemenea să ne protejăm constituțiile, să ne apărăm împotriva știrilor false, a atacurilor mincinoase, a dezinformării. Trebuie să devenim mai rezistenți și în rețea, în rețeaua globală, pentru că dușmanii democrației au strategii multiple. Trebuie să conștientizăm mai bine că nu e vorba doar despre programe politice, ci că aceste partide urmăresc să distrugă fundamentele conviețuirii noastre. Și tocmai de aceea merită să luptăm. Merită să ne implicăm pentru idealurile și obiectivele noastre. Dar trebuie de asemenea să vorbim mult mai clar despre ce înseamnă concret aceste idealuri pentru oameni. Am uitat să facem asta pentru că le considerăm de la sine înțelese. Ce înseamnă ele în termeni de bunăstare, de libertate personală, de șanse de dezvoltare pentru oameni? Haideți să lucrăm împreună pentru a le îmbunătăți. Iar celor care vor să discrediteze totul, care vor să strice starea de spirit, haideți să le ținem piept. Merită. Țările noastre, Europa, merită să luptăm pentru ele.
Anet Wittmann-Mautz, vă mulțumesc pentru această discuție.
Și eu vă mulțumesc.
Anet Wittmann-Mautz, fostă lidera femeilor din Uniunea Creștin-Democrată și ex-ministră a migrației în Germania, a fost invitată a programului Pe Agenda. Versiunea video a discuției poate fi vizionată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova sub formă de podcast. Pe YouTube vă puteți abona la Pe Agenda, ediția video, pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un episod nou, de regulă în fiecare miercuri după prânz. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând! Aici e Europa Liberă!